so Washington, l'école de l'Amérique, la Sobikota, Langon, Basambalatin, Zetin, Goubi, Wala 7 avril, Ngusaku, Seda, Balusena, Oko, Ibala, Izengba, A, Zusokwa, Poussundoro, Natirati, Foron, Tima, Ubongindara, Nandoti, Gere, Poussa, 1.7 FM, Banginga, Nandoti, Banda, Terre, VOA, Afrique.com, A, Wagosinga, Tialake, Firme, Marse, Kwaveda, Nga, Na, Félix, et Passis, Zembu. Ikiri Gugeti Awamago I Ndaliji Sobo Bati Coronavirus a Munelege Pepeti Sala Kwasingati Tokolati Kozu. Soti tene nandemeso ingwa la kweti sa kwa nangati dawa la kofinemo. Danila e tombela na la ti bata tretia la na kobela ti coronavirus mbagatiso, coronavirus wala COVID-19 ake yetingia pepe. Fadeso asangu. Sanguti akodo wande na Rwanda gbia Paul Kagame ta fa gbia ti betido na pekotiso akuta zi kodo di France ya muyanga ti zi buku na ndoti akpaliso asi na Rwanda gbe yengu bale use na mbasambala laso na bagelo tene tonga na ngwini alimbi ande fade Rwanda kwe ake sigitido na buku ni wala rapport na ndoti kpaliso France ya ke na yani bia Paul Kagame a sateneso na ngoi ti matanga ti dangobe na kota kpale wala genocide ti ngu 1994 so umotia zo saki mbangu miambe na doni wala plus de 800 000 personnes a wala kwa so na poponi mingi ake atuti. Na Côte d'Ivoire bia Alassane Ouattara a mouyanga di tene ngbina gbia Laurent Gbagbo nga na ngbina gbeyon gbia ti amaseka Charles Blegoudé a kiri na kondo tukwana ala ye. Idabesi ekotan do fagong bangati benoti gigi wala cour pénale internationale soa kena la e azing manga nando tia la na l'héritier soa iri akitemo na peroti kanga tulani ala sala. Na Maroc akotanzi kodo a fatene daliti bobati coronavirus fade ala kizian de la sisi couvre-feu na ngoti ramadan soa ke tonani na duba siti peko soa ke ga. Soti tene na ngbonga miambe ti la kui asi na ngbonga o meneti ndapelele zo akisigi na gigi pepe. Sangoti seni na Algeri gbeyon gbiati ndo kwati lekelongo ayoro Lofi Ben Bamhemed atene na nzeti mvuka wala septembre soa kega fade Algeri maboko na boko na kondoti Rusi ake sala tunga wala vaccin Sputnik 5 ti Rusi teti kidango kobela na coronavirus. Singila mingi fade so izilege na firmeanse koyaweda na kwasingati ubangindara so laso mamateni ake na ndoti bobati coronavirus wala COVID-19.
Alakema ou Bangui Dara, Landoti, Viwa. Let's go. Corona, virus, Corona, virus, pose la belle main,
virus, pour la maman.
Ou Bangui Dara,
Bangui Dara,
Landoti, Viwa, Viwa, Viwa,
qui prennent soin de leur bague. Une erreur de ta part, tu contamines tes parents, tes potes, et on t'amène au cimetière comme un pauvre macaco.
Kiri baka mingi mingi ya baba mama itala sukwe ya pusu nduru na tereti fonono chala na la kwiso tima kwa singati ubongindara ubongindara kwa singati da singa leguti Amerika ala ikima itatene na batati bongi na ndembeso na nduti gere puputi ingbangu okona okona penzeni mbala mbala ala chiko doro wande tungana chisola kisara la kwe ala ikima i na nduti banda tere voafrique.com ubongindara ke ngoiso da singa lego ti Amerika amu na be Afrika ti tene apika na patara na ndo atene ti kodoro nga ti laso yeke kiri na ndö ti mama tënë so ayeke luti na ndö ti mbuma ti kobela ti coronavirus ndali ti so na ndembe so ata so azo ayeke tene tënë ti kobela so mingi pepe longba mingi ti sara sioni longba ti bivundu na ti asewa na ti akodoro ndende ti dunia ti sarango tënë na ndö ti kobela so laso zo so yeke yamba lo ayeke kiri ti duti wanganga docteur Kosi Dambita wanganga ti be Afrika na lingo kodoro na CCT Amerika ke na ngati singa wagusinga tala firme Max Koyaweda nga na Felix Epasi Zembroso Fadel Olondo timu na iya sango tibe Afrika nga na ti kodoro wande ke gi nandoti pendere monzoko ti kolektif 236 COVID-19 si kezi na ngati kwa singa ti Dr. Kosi Dambita i bahala ikirna la singila mingi ndali chingo swala i dati ganati kwa singa ti itilasu
ndi muna mo singila mingi so
mokounda tene nandoti soni probela so si amwazo mingi mingi kwa nandoti sese mobimba
kozu unda tie nala ke nandoti asango afini asango warasu mungu franza tene aktualite nando tene ti COVID-19 ake soa
Ti a fini teneni ake so a vaccin ake fade so a tonga ake so si ake poazo nani tonga na e mingi tena zo oko oko y compris amlenge kwen a duti na mezuti tena wala tonga so ake ide mingi me yako so be ake soliti mingi so ake so si ngongo ni ti COVID ni so ake change so a mouza tena mutation a crea variant variant ni so Ninga comment a que du tien de na popotia la voilà tonga so ikinaniso voilà que kanga legenala aussi tonga kanga legenala sonzonie la
docteur ka kang bitien signa que na popoti le kozo makongoni so le sigi nga na chambeni so signa la londoti teneteneni ati so sigi na terreni si ireni atena variant ni so kangbi wa différence signa que na popotia la
virus n'a besoin à cellule ti i Si tu as reproduit le terrestre, parier en iso, voilà là que mon malade, guitonganati, babaniso, ingata. Malade, tu as l'année à qui on t'y babaniso, ingata. Ni là, azo so kwe, a que mon ala vaccin so, azo so kwe, si malade na kinda la kozo, yala sabawa, ala warangangu, paso so, et qui observe à la tiba, voilà, amlengeti virus niso, aira la variant so, voilà, gati attaque encore ngangu nde.
Docteur, tizo solo de lo, bayati terrestre, wara lo sarakizama, tis seniti lo pepe. Na ligi ya silu limbiti inga wakalwe kena kubela so so chunda nala titene kubela ni aguzo anzo roko chilo na teretizo ni ake tunga nae
unda so ake ngangu mingi ake ngangu tene lamu unda so zambi kire mwana pokoni so ake fikini kubela inga dani ya peso e kubela na komanse ake komanse na mbagi ti Afrika par example ake komanse gitonga na fievre ki palu lake muzo a que commencé na kodroti beso a commencé ton malade ti grippe donc au moko wara fièvre teretimo ake dengo gitonga so ngangutu mo on kwe ton kala kodrola rapidement to sa ten oh je sois a wara isu pali la mo petiko so oh non peut-être du kota corolla sara moso a petit du type pneumonie so ti virus ti grippe la monamo ingape donc a que très important ti tenen Azo, agwe, ala, babene tiala. Ake mene ape me, ake mu, beni, yeti tere tiala. Ake yoro petetre, na yati onti mwa turutani, tonga so, asiginani, azana yati tubes, agone yati laboratoire, ki ba, wala, fragmenti virus niso, ake na yati tere tmo ape. Paske virus, ake li na yati selul ti mo wani, na, ti akumansi ti detruye selul ti tere tmo so. Donc ala sara test niso, ake test PCR. Gi test so okola ke tenen, si oui ou non, virus ni ake na yati tere tmo. Bon, zoso peut-être agara contact na virus ni, paske a zoso kwa agara contact na virus ni, ala ge ti tere tala ke son pepe. Nambeni ake duti bito so, a pen lika la soli keta oso a ontilo.
Wahango kubela sio inga sio aki wahana aligi ndendeka lege tichi sio wasi a yapu mingi wakatunga na tisho atenezo alimu tichi wahani facilement na lege tia
virus ni lo ke transmettre lo ke fono dina ya tipupu pupu sio igu so ake fono ake tindo so atindo so amu bachi zo mingi so ila mokama peut-être gena Amerika atenezo ndambo ti kutu oko kia kui na malatu me encore mbeni proportion ti akona oso tia zo soa wara baladi Alors, ça va peut-être quitter, mais il y a une date de complication, soit que du titan, et qu'on y peut. Donc, tu continues, tu testes à que ta mesure de santé publique soit au droit, quoi, doit-tu négliger, à doit-tu tester, à doit-tu tester, à doit-tu tester à zo. Tenez-vous, il faut pas détailler des 11 personnes dans la manifestation du COVID, à que progresser très rapidement, hein, à commencer dans son goût, la fatigue, à voir comment. À qui n'a mon bien, et puis qui sont mon bas à commencer tout à la dernière fois, c'est que nous avons que voilà pendant tout le bas, c'est-à-dire à commencer tout à grave.
Car tout à la zone à Wakakobé l'année à Ouest, si son hôtel sur la Gumbi à Sina, un des bénisseux qui était un éniso à Limbi à Séwa à Sartouane.
À Sina, face aussi. Agorazona hôpital là-bas, Agorazona hôpital, ils ont l'eau, un petit oxygène, mais dans la plupart du cas, oxygène n'a qu'à aider parce que destruction, ni ceci, virus n'a pas à ça, à qui dit inflammation sur le Sahara. yati a kete kete a bozo so a kete a plaski ou ngoti a zo, yati fufu, poumon. Kete kete a bozo ni so na ina benika so, so si échange a ke duti nan do ti pupoti zoni, na pupoti soni zo, a kete bozo so si oxygen a ke li da sendu, na yati mene so a la kwe a buba o. Et puis, corps ti nga o ti a komanse ti defende peretu lo. A ke fame na virus zo, na fa virus zo a gato na iti salte, na si a ke bumbi, a ke bumbi, a ke bumbi, na yati poumoni. Donc, capacité qui poumonne à réduire, ouais. Mon pouce oxygène, mon pouce bas, échange qui mène à que ça rate. Et puis, ben, une de ça aussi, si le virus n'a qu'à attaquer à que ben. Muscle qui baisse, le virus n'a qu'à attaquer dans le même phénomène d'inflammation. Mais, guide à quoi, ton poids aussi à qu'à attaquer, rein aussi à qu'à attaquer. Donc, à système, système nerveux, quoi, ici, à qu'à attaquer. Et quand c'est comme ça, à Kingangoni, à Gonazunare, à ce moment, à Tenizunakui, Zunakui, c'est que le virus n'a pas sorti d'Arwala.
Mbeni sangosunga ketambula aso mingi ni ando kwa tiseni aikemu aketiso atene azo sosi ala kena kuta kobe la natercha la waya waka maladi grave kobe la coronavirus akikindala yon mingi. Ntani ya kinyembili mbili?
Ndagi ya keso yati terecha la deja awokwa wa. Notamment azo so akena mbeni cancer. Azo so akena VIH. Azo so ake na diabète hein? Et diabète hypertension a qu'un malade sou a que goué mamboko na mamboko et puis yin a que dit ton mon bas de soi que la diabète pour la plupart a été un outil diabète cola kono kono wapen mais de soi je connais mis le surpoids a que descendre tes retards en zone à virus n'a pas et ni là a que qui dalle que ça la soumini et aussi parce que qui Amérique qui est, il y a des vocaux, on dirait risque titini à ontia bouzouni. Pourquoi? A-t-elle peut-être stress? A maladie, diabète, soit maladie, hypertension, tout ça. Stress a joué un grand rôle na doningi. Un facteur ce quoi là, c'est un boomingi. Ça sera sérieux ni là que sorti le benda à que kinda zoni sou.
Na mangwala kobelati coronavirus so logbuzo lo ke fans orokoso akpati kobelati korowarati grip e inga so kobelati grip tungana logbuzo awe si zoni awahaseni zona ke wahani mbeni pepe kati COVID-19 aketungana ye zo alingbiti wahani lo wahaseni nga lo kilo wahati fanu se waha zwa ke wahani gilegeoko
so dangutene lama unda so pour le moment ake possible que mon warani awe a turubuti ya ki teretimo a chirikana nindi a kindalo virus ni mosala mowaraseni c'est possible que virus ni akira ganko ou bien bena mlenge ti virus ni sa terifa deso akira encore ti atakemo mais c'est très rare donc ni la azu sukwe a waravirus ni so pour a sara surveillance passive. Serait préférable faire la surveillance active, mais azo que minimum mon peut faire surveillance active après ça surveillance passive de manière que de soi voir à Kobe dana ou ton alou voir encore mais Kobe là faut tout de suite le Ghana de Tinganga de manière que il bat si à quel même virus ni là à qui encore la tentative sera le test de ça donc dans mon bar mon coin c'est voilà mais qu'est-ce que malade ça quand tu regrettes mon voilà faire la test ni ton a que ni là. Si tu n'as que deux réinfections là, donc à que Mbeni est une science à que très intéressée qui va à que permettre à la science qui te met à étudier comportement du virus.
Quand tu as aussi le Kenakobelani, soit à Baya Titeratulo, à Baya Tenakobelani, à Kenateratulo, il y aura aussi à l'imbitimunalo.
Bon, à Yoroni, il y aura autre là si à prouver ni qui t'en a soigné à que remdesivir. Remdesivir, ça qu'il y aurait aussi Ebola. Là, si à Tarani, mais à que Tambla. Si t'en a azoso, y a qui quand il est hospitalier, après qu'il m'a remdesivir. Mais en plus de ça, amena yoroni ni so, à que autorisé qui t'en a utilisé ni so, par exemple, Benny là, Ereni a t'en a cocktail qui régénérant. À qu'en fait, Benny a antiviraux ou cela qui est à la bombe à sa combinaison qui a mon azo qui so à que mon azo so akena kobelani léger ou bien modéré ada gashonini yapa et ce qui est bien na yoroniso tona munya wa d'ailleurs akomuni na externe mon gars a sara évaluation timo coin et puis si quatrième année compliqué ni yapa akomuni na mon par infusion à sa perfusion tayoroni di yeke yeke toso sur à peu près une heure et demie. Alors nous sommes là, Yoroniso, d'ailleurs, ni là, l'anissi à Mouna, président Trump, sur le savant, Yonaniso. Alors nous sommes Warani, complication tout, à Kedapepe. Et puis, alors nous Kouyapa. Alors nous sommes là, Yoroniso. Donc, à empêcher toutes les maladies à progresser. Mais ton magasin a progressé déjà, si déjà compliqué, il faut à intuber, zoner et tout ça, là, ça devient compliqué. Chance qui survient à diminuer considérablement.
Et Kirna la singila mingi docteur Kosi Dambita idabeti ala ke geneti nati kwasinga tichu bonginda rati lasu inala ike sartene na nduti mbumati kobilati coronavirus alangba na ngati singa ike kirna la tene fafadeso en kweti ndembisu ekizilege na wamangoi tima ambeni ambela ti mungo wango wa message de sensibilisation ti awabe Africa sou alato na ambatala ndaliki pengotere na tango boti bira tikangolege na kubila ti coronavirus
ala kema ubongi dara na ndoti miwa
tadi kubila so akenga ngumingi mi pense aita ti doti ma atenso kwa ke ten ndoni parce ake tatene viani kubila ni so ake jonia pe et puis ma congo ti kubila so lo ke sa eso a mujota de mutation lo ke changé et plus lo ke compliqué encore Kobelani, donc il faut aller à Tika, à Centrafrique, à Bangina, à Kodos, il faut à la Yua masque, à la nettoyer, à ce clan Bortala. Il faut à la continuer la terre à comportement de Zotane, Kobelana boit la paix. Parce que Kobelana n'est pas au Bikoum ou à Kobelazo, ouais, mais heureusement que à Yoroniso, à Mnambiso, à permettre de tenir à guérir Mbi, hein. Mais avec un mening coopération que je suis mingi, il faut être attiré à la ma message de prévention, ce quoi que mon ala, parce que maladie sur coopération que nous on y peut pas. Palu, fièvre que ça mort, dire que ça mort, y a directement que ça, et puis une article bé, on a un petit moment, ah yombo ce qu'on veut tu m'encore, on connaît parce que on tu m'envoie boubaketé. Donc il faut à être attentif là-bas à symptômes niso fièvre ou tel à son ton type palu, il faut la clé à quoi ça la teste tel à ton souci à Wanganga petit tenait à mon la yoro papa de sou et tenait à compliquer pour la passe à yoni soit d'amingi à la soie la wako belani tombe la yo à l'imitené à aider à la détenue à la salle malade ni est une complication si d'appel à mena antibiotique à d'assaut à d'amour la surtout dans le niveau de la poumon malade ni so cobelani soit attaqué à poumon qui est aussi moqué ou pour qu'on j'en appelle et à bouba poumon tout le monde soit que mon quoi la zone mais à mena traitement antibiotique à d'assaut que mon azot est tenait à empêcher pour monter la nuit à Bouba. Donc, on a là-bas, dès à Sarala, ou bien fièvre, on est en soi, à la voie bas, ou en ganga. C'est à sa test, ni t'en a inga. Il y a là que soit la même vieux, t'en a, amena la donne yoron, à yorona keta, même à t'en a qui est difficile, mais amena yorona keta, amena antibiotique à ta sauce, à que mouna zout t'en a empêché t'en a pour monter la Bouba. Donc, il faut à la ma, à wangosa que mouna la, qui t'en a, à la batatata, à la manassine, à zouti, qui codrotika, zouti, qui ministère la santé, pour la boule t'en a donné t'en a. Moi, parce que soit quand on a vacciné, à son parti, à que Ménier soit fait, à protéger l'ambassade, à couper la soupe. Tu vois, ni là, ni là, ni là, la Yumasque, à la soukoula en Bogota là. Hein, t'en as touché Ménier à soukoula en Bogota là, la Yumasque, à la protéger, terre à la tenue, couper la linda, à linda la paix. Guy, ni soit à petit, t'en as là, à la Yumasque, et puis à soukoula en Bogota là. À la moua, gel saut, t'en as touché Ménier à la baratère à paix. Alors ça est en soi, mais je ne sais pas, pendant la soirée, pour l'appliquer, parce que c'est une réalité, c'est une réalité.
Qui est le coronavirus? Il se coule à ma boko ti. Il baratere na ma boko a pe. Il se coule à ma boko na mbati.
Donc, on est là, Timbi, à Kesso. Bien, ni, Covid-19 a existé. Covid-19 a été na Bé Africa. Lo que ça a sana na molenge ti be Africa a lingi zokoko a peteretilo na legeti a mesure barrière so zana sese ti tene illimité a degati COVID-19 na yati tereti nga na zoso anguru inga na mbagi na lege ti suklango maboko tie wala na lege ti yungo cash ni so ake kambi ni wala ke kani na farmasi na mbela ndoso ake da na lege ti utilize ngo produit so ake zana maboko ti tena netoye desinfectant so ake tre tre important alimbinga i butere i sara kola pepe iba tere gina yongo lege ou bien gina akoud si tene ikpetere tie so mbindiki ba etan na yongo ondo mena temoyen so ike warasea zwa undanga si tene isa rambene emisyon nando nou ake si tene i prevenir azo si tene ala inga ke riske na ke da ala konsidere ni vreman pe paske la nambene momon avon eleksyon la ni asa akompany anye tout sa ti sensibilize ngo azo. Tout d'un coup, aïe ni quoi a dé. Donc, à ça, que, à zo pensé que, corona ni lana, que ta tene pepe. Donc, à zo a ke vakina occupation, masque ni a ke nga obligatoire a pe, à part na linango na banque. Mais sinon, na, batian do, à zo a ke gosson masque et tout, a ke normal pepe. Donc, il faut acquérir, à za mesure préventive, et puis accompagne, ti sensibilisation na légué, ti tena protégé population centrafricaine. Vraiment, ti gongo na passé à quoi, ti tena zo a boumbi bani, et puis avec toto à quoi que doit quoi ils sont vraiment aïta il faut y péter il faut y péter je sois cuit le cuit en ouais bien y a des soins parce que la séparation là mais en bien un petit cuit na corona na débesso na bongi mais tellement que culture si afin que y que toto quoi y que bouzo à ça ça je dois que bouzo à que boulo si t'es na toto séparation si inalo mais à la une d'associe à la que exposer encore Teresa là n'ambina rien danger. Donc il faut même à Zabona passer quoi à limiter quand même à yeni quoi à approche ni et puis à zangameni qui était distanciation distanciation là qui respecte ni encore après il va même là élection soit Zabosi voter distanciation en garde après à Zabayunga masque après bon sous ikegonani nandoande à conséquence là que du temps des terribles tanganasi ingbati baeni bitonzo ge na na poto ge za vaccin na se se mbibisarani parce que comme bidoti go na bongi aussi bisarani et puis comme bisa ko na milieu hospitalier a conseillé na ini fortement ngbati moinga à personne âgée à personne petit troisième âge et à partir d'un certain âge warangoni ake assez facile surtout na mozoso monke na constitution fragile mon qui exposé facilement na risque titener mon moira corona ni encore a fini ni soit cigarette je m'en sont à que moi même à qui t'as molengé donc mon ban il est vraiment exposé na corona ni à que soit qu'un gars pépé
bah la quoi c'est wa et tu m'as qui est une acte ya puis là on se dit Washington DC bien que mes pays Africa USA 2020 bien que manam bien que se Washington DC à c'est wa tu m'as centrafricain à la matin ça coupe d'azur à tenala à la protéger tetala à ce qu'on botte un savon là quoi ça c'est pas patala
Choni kobela soa siso COVID-19 bi warani mbi itachela lidin zenu kumat geren bi warani ake ta choni kobela ambenizo aeti kangale nandoni bimba dimanche ou se nagbogbo teretimi ason aon ti palu bio timbi kate timbi amuske timbi gi fiev na fiev fièvre à mombi pendant au moins 6 heures de temps. Bimba 2 heures de temps sur mi petit zingo ketembi arambi ara bitarati tembite ko bemiba asewa ko itimina mengi si dé a commencé wa mi kirina gbogbo dimanche ou segi tongaso yora kenda gadape oko yoronia igi paracetamol Shoni kobela mitena la itachimbi. Ala sangia na nyape aketatene. Ala ziati kweni. Ake mbeni yeso adwati onde siya kbape. A yeso asigi tonso na ati dunya. Ada a doktora inga ninjo nyape. Aitara tango. Ka nyela siya zwa iti kweni. Nyela siya zwa iti kangale nandoni. COVID-19 so aitatene. Bigwe jusqu'à hôpital. So atene probleme respiratoire. Ungoni a gangangu. Tamisa fade atonsya pe tongana nzapala. Batambia pe kapembinga kwembi kui mangati mingi ya kui gena potwa zo mingi ya kui aita timbi tibe afika ala sangye na nyape COVID-19 aketa tene so atene mesure barriere za si ala respecte ni za si ala sara ala wara shoni ye so pe ake ye tingi ya pa ke kota ye za si ndara mwala si ala kwe kogbe la so ala kwe titane ambache la so dutina teretia la warani
ikiri singila na wa mango ikwe ikiri dabechi ala kima inando tiga puputi ngangoko na uko na penzini mbalambala na batati mongi ala ti kodoro wande ala kima tala inando tiga nda tere voaafrika.com ke kwa singa ti ubongindara kwa singa ti da singa lego cha amerika waka voa de l'amerika la soye ke waka geneti Dr. Kosi Dambita su inalo eke sara lisoro nando tene timbo mati kobe la ti coronavirus alors docteur inala ilundo timma ambe la ti mungo wango à la sensibilisation. Nayati birati kangangolege na mbumati kobela ti coronavirus so nengo wa importance ti mungo wango wa sensibilisation a ketisoa.
Sensibilisation surtout na kodro so ake na moyen mingi ya peso ake arme numéro 1 kotani dila fanazo ki edukazo que voilà you masque ce na lettre là on a qui t'a protégé yanga tiala na ontiala qui t'a le virus na li ape ton mo kanga le na virus ni t'a li na ki t'a reti mo protégé t'a reti mo i duti ayo na t'a reti mba parce que virus ni a petit fono ti uroa on 1 mètre ape a on 2 mètre ape donc ton mo duti ayo na popo tiazo dans jacques data. Malheureusement, on a vu beaucoup de mini à ça rattroupement, à que ça rangia, à soit la plastique quoi, soit la plastique ça rangia, à ce que des Congo, à que ça rien tout ça, virus ni à que c'est une yanga ça là, à que c'est une ontia zo, à que c'est une yanga ça zo, ni là, à que ça rachonise donc, pendant zoma, à hygiène de base, sous clango maman qu'on a la savon, hein, à que très important. Di conseil sur l'international, à Wassina, sur ton ala, ça a tenu une gangou dans le coin, tout en ala observé, peut-être que virus so, il peut avoir un contrôle dans le coin, en attendant que vaccin aga, tout en a commencé, tout en a coin. So, du conseil sur l'international, donc, rôle tiala est encore plus important à Ontianganga. Parce que, ala qui canne devant Nika, tout en a parlé de Nazo, si je parle à la bêtise, il faudrait que conseil tindi na ministère de santé c'est que ala investir mingi na sensibilisation que zo koko kwa inga parce que amit azo ke tene vene mingi na ndeti maladie so le maladie so ke cheni malade a ke fazo mingi donc si ton a éduqué la population na ndeti malade ni so cheni so malade na ke tarazo kobela na ke tarazo li pense ni ke sobe na ndeti kobela so
kozo ni titan ina le kangbe docteur Kosi Dambita mbeni tena ko onkangaso na yani mingi amonenge chiko dora tene chizo so le kinyanga ngu samba mingi tungana ngba kunanguli le ken kanga lege na kobila so titene agbulu ala bani tungana tente signala tena ni chikiri na azo so kitene ama chitene so
maratente so mitena ko tam venela ageta wataka ake tene ti likifi voilà zalegeni ndangu samba ake fati lo malani so pepe kombi tena la fadeso a yorona mingi ata yoroni li debienti yoroni sa ameni samba ti investigene vaksin soa ke munso minga nga ata si ake tambula nila ikutiba soa donc tena ti yongo samba tout sa tonala iti sulala ayon samba sule men samba ne ake fati lo virus soa pepe
e kire nala singila mingi docteur Kosi Dambita kegesi nala ke kangbi singila ndal chingo ichala sola mutiga na inangache singa a baba mama wa mangoi ya kinga gesi inala kwe ya ke kangbi ya ke fade kwa singa ti ubongindara na ndoti da fonono lego ti amerika waka voa de l'amerika ala maifade na ndoti gara puputi mbamboko na uko na penzili mbalambala na batati bongi ala tiko doro wande ala maifade na ndoti banda tere voaafrika.com ya ke fade awa gusinga tala firme Max Koyawe Dangana, Félix Yepasis Zembro, Inala Chingbi Nati Angoisu Aikiga, Itenen Johnny Seteré Wara Bonne Santé na Awa Afrika Kwe.